Oh. Dimitte nobis debita nostra. tenor dimittimus debitoribus nostrus, et ne nos inducas in tentationem.
Thank you.